Ola a todos e todas, benvidos a Estando Radio do Vales Villamarín en Betanzos, a Coruña.
Hoxe imos entrevistar o famoso rapeiro Marshall Bruce Mathers, máis coñecido como Eminem, e a súa filla Hailey.
Ola, moitas grazas por invitarme.
Ola Eminem, benvido ao noso programa. Comenzamos coas preguntas. Que día naciches?
Nací no 17 de outubro de 1973.
E ti, Hailey?
Eu nací no 25 de decembro de 1995.
Vale, moitas grazas.
Nada.
Coca Fanti, a mellor bebida do mundo. Sabor misterioso e só costa 2,99€. Mercon axá.
Panazón, o mellor pan. Pido teu por delivery na Panazón.
Eminem, podrías dicirnos algunha canción popular que creaches?
Claro, as máis populares son Without Me e Mockingbird.
Moitas grazas, gustame moito as dúas. Cal é a túa afición favorita?
O fútbol americano.
Moitas grazas por acompañarnos na entrevista.
Grazas por convidarnos.